Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şun 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şunki programamyzda türkmen oppozisiýa tiýatrçylary Kyrgyzstandaky protestlerine hil baha berýär. Ardan undan we ýagdan ketme kaýbaty mejburi rahmetiň atgyr ýaragyna öwrülýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Kyrgyzstanda osun uzulky häkimi Melis Mirzatkamow 7-nji oktýabrda şäheri dolandy we destini öz tarapdarlaryna ýüzlendi. Ol oppozisiýa partiýalarynyň 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda köp sany bidüzünçülükleriň we galpyklaryň bolandygyny aýdyp, onuň netijelerini garşy geçiren protestleriniň gazaplylygy ýazmagyndan soňra häzir Kyrgyzstanyň juda howpli ýagdaýda durandygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugynyň maglumatyna görä, Mirzatkamow gije ýarından soň Türkiýeden Oşun aeroportuna gönüpdir. Mundan soň hem ol şäheriň merkezi meýdançasynda oňa garaşyp duran müňlerçe adamyň ýanyna gidipdir. Mirzatkamow olar milli jewsizligi saklamagy, şeýle-de ýurtda grazdançylyk urşuny turdyp, ýurdy bölmäge gyzyklanma bildirýän güýçlere garşy durmagy çağırdy. Şeýle-de ol parlament saýlawlarynyň gaty hapa bolandygyny we diňe münasip adamlaryň parlamentine saylanılmalıdığını aýtdy. 5-nji oktýabrda Kyrgyzstanyň merkezi saýlaw topary partiýalaryň sesleri tatyn almak arkaly ýeňiş gazanandyklaryny aýdyp köçelere çykan we idara binalaryna giren müňlerçe protestçiniň talabyny kanagatlandyryp 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Durly siýasy güýçler häkimeti öz eline geçirendiklerini aýtdylar. Prezident Saranbay Jeenbekow muny hökümet agdyrylsygy diýip atandyrdy. Mundan başga da Jeenbekow durnuklulugy çağırdy. Onuň häzir nire dediği nämälimligine galýar. Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň gaýtadan geçirileýändigini aýtdy, emma başga gysmaça maglumat bermedi. Azerbaycanyň baş prokuraturasy jedelli Dağlyk Qarabağda azeri we ermeni güýçleriniň arasynda baryan töwüşüň fonunda Nevi Truwasynyň nysany alynandygyny aýtdy. Ermenistan bu aýplamany destini reddetdi. Raketalar Yevlah regionunun üstünden geçiyen Baku, Tbilisi, Ceyhan, Nevit geçircisinin kâbir bölüklerinin tarap atıldı deyip, Baş Prokuratura 6. Oktyabrda maglumat verdi. Bu varada Azatik Radyosu'nun Azeri kulluğu mealim etdi. Maglumata göre Avropanın energi hupsuzluğunun mühim bir bölüğü olan bu geçirici zepir yetirmek tinansığı 6. oktyabrda saat 21.00 töwürigi amala aşyrylypdyr. Ermenistanın gorunak ministerligi bu aýplamany reddetdi. Azerbaycan Azeri Armiýasynyň tagallalary netijesinde geçirji zepir ýetirmek finansygynyň öňüniň alynandygyny aýtdy. Maglumata görä hadisede parahat ilatyň arasyndan bir adam ölüpdir. 6-njy oktýabrda Irden Azeri güýçleri Dağlyk Qarabağyň paýtagty Stepanakerte raketalary atdy we günorta front boýunça giň gerimli hüjümi amala aşyrdy diýip Ermenistanyň gorunak ministrliginiň metbuat wekili aýtdy. 27-nji sentýabrda başlanan çaknyşyklardan bäri taraplaryň ikisi de azyndan 240 adam ölümi barada maglumat berdi. Hilak bolanlaryň arasynda paraht ýylatyň arasyndan hem 10-ça adam bar. Halkara jemgyýetçiliginiň ok atyşyklary bet etmek çağırşylary ýerine ýetirilmeýär. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny Evropa bilelisiginin Kremli yakın oligarhlara qarşı berk çärler görmegi, olary Evropa bilelisiginin çäklerine goý berilmezligini hudurlady. Gadagyny dilen Navichok toporuna degişli nerv agenti bilen avgustda zehirlenenden soň häzir Germaniýada bejerge alýan Navalny Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda tutuş ýurda garşy girdilen sanksiýalaryň netije bermeýändigini aýtdy. Esasy zat bu rejimden behwit görýänlere garşy giriş gadagançylyklaryny girizmeli we olaryň teristlerini doňdurmaly diýip Navalny aýtdy. Oligarhlar we ýokary derejeli resmiýetler prezident Vladimir Putin ýakyn adamlaryny sana alynmaly diýip Navalny bellädi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın ýaranlarynyň ýerin birinde koronavirus ýüze çykarıldy. Bu aralykda 3-nji noýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanynda iki tarapynda kampaniýaçylary 7-nji oktýabrdaky wice-prezidentlige dalaşgärleriň arasyndaky debaty taýýarlanýarlar. Stephen Miller Trump'ın goloý maslahatçylarynyň biri we speechwriter-idir. Onun netijelerinin pozitiv çıkmağı, virusun ak tamba Trump bilen işleşen adamların arasında yayramağını devam ettiriyendigine yeni bir nisan boldy.